Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 30 август шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык радиосунда узган атнанын окуяларына күзөтүү. Татарстанда республика һәм Казан шәһәре көнен бәйрәм итәләр. Төркия Кавказда тутырыклылыкны арттыруга өлеш кертергә тырыша. Кызган таба яшьләр тапшыруы кунагы җырчы Салават Миңнеханов. Бәрәүз тапшыруында сүз Тукай туган авыл Кушлауыч мәктәбе интернет сәхифәсе турында булыр. Кадерле тыңлаучылар, алдагы бер ничә минутта Азатлык радиосында тәмамланып килүче атнада яктыртылган кайбер темаларга кыскача гына тукталып үтәрбез. Бу атнада Грузия Русия каршылыгы турында сөйләү бераз кимеде. Игътибарны Казанга күбрәк җәлеп итүче вакыйгалар булды. Шулай да Грузиядәге хәлләр игътибар үзәгендә калды. Атнаның беренче көнендә Русия парламентының ике пулаты да Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген тануын сорап, президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте. Депутатлар бәйсезлекне бер тавыштан яклады. Федерация шурасы рәисе Сергей Миронов бу мәсьәлә каралган утырышта булай диде.
У народов Южной Осетии и Абхазии есть все права.
Көньяк Осетия һәм Абхазия халкының бәйсезлек алырга бөтен хукугы да бар. Монда төп нигез булып халыкара канунлар тора. Халыкара нигездә һәр халыкның үз билгеләнүгә хукугы бар.
Дәүләт Думасында да бу карар шулай ук бердәм хупланды. Тавыш бирү нәтиҗәсен Дума рәисе Борис Грызлов игълан итте.
Решение принято.
Икенче көнне үк сишәмбедә президент Медведев Русия Көньяк Осетияның һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген таныды дип белдерде. Дәүләт телевидениесендә ясаган рәсми мөрәҗәгатендә Медведев Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген тану турындагы карарны имзалау хакында әйтте.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями устава ООН,
Абхаз һәм Осетин халыкларының ихтиярын искә алып, Берләшкән милләтләр низамнамәсенә, 1970 ел декларациясенә, 1975 ел Хельсинки актына һәм башка халыкара документларга таянып, мин Абхазия һәм Көньяк Осетинның бәйсезлеген тану турында карар имзаладым, диде Русия президенты.
Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Медведев башка илләрне дә бу ике төбәкне бәйсез дәүләт буларак танырга чакырды. Шул исәптән мондый басым бу атнада үткән Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммитында да булды. Әмма Русия анда үзе теләгән яклауга ирешә алмады. Тибет һәм Синҗан төбәкләре бәйсезлек таләп иткән Кытай Грузиядән аерылырга теләгән төбәкләрнең бәйсезлеген танырга теләми. Кытай тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Шинган Русия таләбенә карата Кытайның төбәктәге хәлләргә борчылу белдерүен телгә алды.
Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы хәлләргә карата борчылу белдерәбез. Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы низакның тарихын һәм андагы вазгыятьне аңларга тырышабыз. Шул ук вакытта без үзебезнең вазгыятькә карашында белдерәбез. Без ике тарафның да бу низакны киңәшү һәм диалог аша хәл итә алачагына өмет белдерәбез.
Русия Грузиядагы хәлләрне Украинада да кабатларга мөмкин дигән борчылулар Украина бәйсезлеген бәйрәм иткәндә тынычсызланырга сәбәп булды. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе, Украина Югары Радасы әгъзасы Мустафа Кырым углы Азатлык радиосына булай дип белдерде.
Бу вакыйларда әлбәттә кырым татарларының, Украинаның рәтлеҗәк шөкшәләр дә бар. Мәсәлән, Путин Дирекче буларак Кавказия Грузия
Путин Кавказларга, ягъни Грузияга хәрбиләрен кертүгә сәбәп итеп, андагы Русия ватандашларын кайгырту һәм аларның хукукларын яклау дип күрсәтте. Шул гайбер әлбәттә Кырымда да була ала. Кырымда да хәзер миннәгән кешенең ике паспорты бар. Бер юлы Украина һәм Русия ватандашы булган кешеләр күп.
Ике паспорты булган, һәм Украина ватандашы һәм Русия ватандашы булган инсаннар бар.
Hem sonu mağlumatlarına karaganda Rusya vatandaşlığın Allah hareketi canlanıp gitken. Ukrayna'da da Rusya işçiliği bu hareketini büyük usta başkara. Mümkün bulunanşa Rusya pasportun halıkka kübrek taratırga tırşayken. Eğer haller bulay devam etse, yani tübekte Rusya vatandaşları arttırılayken, şuluk Gruziya'daki senari bunda da kullanıla alacak.
Böyle bir tehlikeli işaret. Çünkü Rus vatandaşların sayısı olsa senaryo böyle olabilir.
Kazan'da Tatar yaşlarının 3. forumu açılışında çıkış yasap, Kurnikli Cemaat İşliklisi, Bütün Dünya Tatar Kongresi Boşkarma Komiteti Ağzası, Yazuşu, İttifak Firkası Jitakşisi Fevziye Beyremova, Tatar yaşların Tatarstan'a da beysizlik sorarga çakırdı.
Dünya hazır, kaybır halkların beysizliğini tanıyı başladı, Kosova'nın tanıdılar. Rusya, dünyaya şiddet bilen Abkhazya'nın beysizliğini tanıdı. Tatarstan kubka layık mına, çünkü biz referendum uzdurduk, deklarasyon kabul ettik. Şuna göre Tatar yaşları dünyaya bugün müracaat etirge tiyişler, Tatarstan'ın devlet beysizliğini tanıdığız diye aytıp.
Onun bu çıkışı olkışlar bilen karşılandı. Bu forumda Bütün Dünya Tatar Yaşları Forumu İdaresi başlığı edip Ruslan Aysin söylendi. Сейшәмбе көнне Мәскәүдә узган матбугат очрашуында мөфтиләр шурасы исеменнән мусульманнарның Көньяк Осетиядәге низакка карашлары җиткерелде. Новгород мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Дамир Мөхетдинов Азатлык радиосына без аларның бәйсезлеген яклыйбыз дип белдерде.
Без алхамдулилла шөкер Совет муфти Россия делегация белән от Южной Осетии, Северной Осетии барып килдек. Һәм үзебезнең күзләребез белән Karadık andağı abstanovka, situasyonu çıkanda hali iddialar hem de bütün haberlerini uzibiz ciddik. Şuna göre biz Yurda Aseti müstakil devlet buluğuna rizalarımızını hem de Rusu dersini kutma akrabaları cümleri kabul edilerin varsında kabul edilmez. Alarını biriz görebiz.
Bu atnada Kozan'da İslam Dünyası Fenler Akademisi'nin 16. Fenli Konferansiyası ötti. Татарстан президенты Минтимер Шаймиев дип башлап җибәргән җыен 4 көн дәвам итте. Конференция ислам илләре өчен мөһим булган тутырыклы үсеш мәсьәләләрен үзәккә куйды. Ул фән, инновация, технология ислам дөньясының тутырыклы үсеше өчен дигән шигарь астында үтте. Анда 30-дан артык илдән 80-дән артык галим катнашты. Қазанда жай башында сынау боларақ эфирға шыққан Тәртип FM радиосы бу атнада сөйләудән тукталды. Радио вәкилләре рәсмиләр телефоннан шылдыратып сөйләмәскә куштылар дигән аңлатма бирде. Тәртип FM-ны оештыручыларның берсе, журналист һәм режиссер Камил Бикмөхәмәтов азатлыкка булай диде.
Бернинди аңлатмасыз, бернинди кагазсыз, бернинди урыш әйтмешле мотивациясыз, вообще бернинди нәрсәсез сүндерделәр. Бернинди аңлатма биргәннәре юк, ни телдән, ни язмача.
Сишәмбе көнне Казан фольклорчы галим, шагыйрь һәм милләтпәрвәр сәясәтче Рәшит Яхфаров белән хушлашты. Ул туган ягында Пермь өлкәсе Барда районында җирләнде. Рәшит Яхфаров тавышы белән язылып калган "Эт улы", "Сабырлык", "Корбансыз киләү" шигырьләрен Азатлык тыңлаучылары да ишетте.
Корбансыз киләү. Ярый инде бу иләмсез илдә адам булып без дә яшәдек. Күкрәү булып күкрисиләр килде, күкрәүләрсез генә яшнәдек. Гомербез уфтануфлар узды, кайда калды шанлы чаклар дип. Ирек дигән илгә җай эзләдек, тик җай килде, җанны сакларлык. Güller solup, iller kurak sıgaş, mir tizlenip tilek tiredi, kükte barı kısır bulut yürdü, rahmet yangırları kilmedi. Rahmet yangırları, yavsınlarga bilmedik mi kurban kirekni, yalvardık mı kurban bir migine, ilek tugül şilek bilen bir, kilev bilen güne kilmi irik. Yavmaz ilge misli yangır ol, kurbanlarının zurun sıravıdır. İn kiminde fida canlı ir. Ömür biz ukrevlersiz bitti. Bula almadık kurban, fida can. Kurban bir migine dığa kıldık. İrik ümit itip hıdaydan. Yağır kese şükür ana kıldık. Kurban bir migine aşıkta rahmet yağırları ütte gitti. Zagif kükrev indi ufukta. Yarı indi bu ilemsiz ilde adam bulup biz de yaşadık. Kükrev bulup kükrisiler kildi. Kükrevlersiz gine yaşadık.
Ka Азатлык радиосы.
30 август соңгы елларда Татарстан Республикасы көне һәм Казан шәһәре көне буларак зур бәйрәм итеп үткәрелә. Гадәттә бу көнне эшләмиләр. Рәсми бәйрәм республика календарына кызыл төс белән кергән. Быелгы бәйрәмнең үзенчәлекләре, аны каршылау һәм үткәрү турында хәбәрчебез Римзил Вәли сөйли.
Татарстанны белгән кеше 30 августның мәгънәсен аңлый. Нәкъ шушы көнне 1990 елның 30 августында кичке сәгать 10:00 тирәсендә Татарстан Дәүләт Советы республиканың мөстәкыйллеге турында декларация кабул иткән иде. Татарстан элек автономияле статусыннан котылып, үз юлын үзенчә сөйләгәннән соң ниләр генә булмады. Мөстәкыйллекнең дәрәҗәсе бер күтәрелде, бер төште. 1992 елның мартында референдум үтте. Шул ук елның ноябрендә конституция кабул ителде. Ике тапкыр Мәскәү белән шартны мәтәзелде. Хукукый һәм матди ресурслар, сиясәт һәм тарихи якларны уйласаң, Татарстанның дәүләтчелеге һәм мөстәкыйллеге Кавказдагы кичкенә өлкә республикалар белән чагыштырылык түгел. Үзен ашатып, теләсә кемне үз артыннан ияртерлек республика ул. Быелгы бәйрәмнең һәм мөстәкыйллекнең никадәр мөһим икәнлеген ныграк күзгә ташлана. Башка елларда бу бәйрәмне Казан көне дип атасалар, һәм гадәттә халыкны рәсми затлардан дәүләт шурасы рәисе котласа, быел 30 август бәйрәме белән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев котлады. Ул уйлап үлчәп булса да, республика мөстәкыйллегенең әһәмиятен, мәгънәсен аңлатты. Елның иң кызыклы чаралары нәкъ шушы көнне үтә. Дистәләрчә урындагы җыр, бию, әдәби иҗтимагый чаралар иртәнге 9-дан кичке 10-га, 11-гә кадәр дәвам итә. Быелгы бәйрәм чаралары бигрәк тә бай. Иртән Казан ратушасында шәһәрнең мактаулы гражданнарының зурлау йоласы узды. Иртәдән кичкә кадәр Кабан күле буенда Иске татар бистәсе кунакка чакырып концерты барды. Көндезге 12-дән кичкә кадәр Бауман урамында артистлар марафоны барды. Кабан күлендә һәм Казанкада су спорты чаралары барды. Камал театры бинасы каршындагы мәйданда уйнагыз гармоннар бәйрәме булды һәм Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге ияләренә шушы премияләр тапшыру үтте. Яңа лауреатларга Минтимер Шәймиев диплом һәм премияләр тапшырды. Тукай һәйкәле янындагы бакчада шигыр бәйрәме ачылып китте. Хезмәт резервлары стадионында спорт ярышлары гөжләде. Үзәк паркта ретро тамашалар, элекке су автоматларынан газировка эчүләр, тынлы оркестр музыкасын тыңлаулар булды. Киров районындагы Петров паркында яңа спорт комплексы ачылды. Анда боз сарае, футбол кыры, йөгерү юллары һәм теннис кортлары керә. Көндезге 12 тулгач 1000 еллык мәйданында Кол Шариф мәчетеннән ерак булмаган бакчада химиячегә һәйкәл ачылды. Әзгат Галимҗанов һәм арбага тиелгән бала-чагалар сурәте саф күңелле, бай рухлы шәхеснең кешелеклелеген күрсәтеп тора. Шул Казан кирмәненең күпер яна манарасы каршында Казанны яклаучыларга да һәйкәл куелачак. Шул ук көнне Островский урамында нәкъ баскет холл янында өр-яңа мәхәббәт чиркәү ачылды. Католиклар чиркәүенең бер дивары янында элекке Рим папасы Иоанн Павел II-нең сыны куелган. Элегрәк Казанда католиклар чиркәве булса да, аны авиация институтының бер лабораториясына әйләндергәч, бинаны кире элекке хәленә кайтарып булмады. Хәзер шәһәр үзәгендә менә дигән католиклар чиркәве ачылды. Чиркәүне ачуда Ватиканнан килгән католик руханилары, республика җитәкчеләре катнашты. 30 августта татарларның күбесе Мәрҗәни урамындагы тарихи театрлаштырылган тамашаны карады. Аннары Камал театры тирәсендә сәнгать бәйрәмен тамаша кылды. Казан администрациясе бу көнне бөтен дөньяны шаккатырлык тамаша оештырды. Казан кирмәне һәм Үзәк стадион арасында зур сәхнә кырылды. Булак буйлап 1000 еллык мәйданында машина хәрәкәте туктатылды. Тынычлыкның яратылышы дигән рок-фестивальнең рухи истәлеген шәһәр башлыгы Илсур Мечинның дусты Андрей Макаревич уйлап чыгарган. Рок-фестиваль көн уртасында башланып, төн уртасына кадәр бара. Машина времени, аквариум төркемләре, Земфира, Зөлфия Камалова, Паттин Смит, Тони Левин катнашкан бу тамаша төрле милләтләрнең халыкларының аңлашып яшәвен зурлый. Гадәттәгечә бәйрәм фейерверк белән тамамлана. Тамашалар үткән мәйданнарда исерткеч эчемлекләр сатылмый. Бу көнне Казан метросы төнге бергә кадәр эшли. Менә шушы бәйрәм шау-шулары. жер биюлер сыкланулар арасында республиканың язмышы, оның кошан ұйышуы, қоя таба бару тұрында ойлаушылар болыр әлбәтті. Шулайда биылғы берем ғадәттегі көңіл ашуғына түгіл. Кавказ жақларынан саяси түтін исләре келгенде, Татарстан өзі неше қиситесін? Милли харакат вакиллері Осетия һәм Абхазияның бәйсізлігін таныған Русия жетекшілеріне көз түбәп тіл тидірәләр. Біраз ғана мұңлы, қауіфлі күндерде өте тұрған республика күнінің мәғнесі өткен жылдардағы романтика һәм келешек турында ойлануларға қайтып қала.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
иқтисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
azatlik.org
Олимпия ойындарында жеңі яулаған Гүлнара Сәметова Галкина Татарстан әлемін көтеріп шапқан үшін шоққына медалінен құлақ қоқмаған. Олимпиадада қатынашқанларыны жұмға күнні Татарстан президенті Меңтемір Шаймиев қабул етті. Оңышлары білен құтлады. Отна кеш Татарстанның бошқа көрініклі спортшылары да Татар яшләрі форумына келгенлер білен ұшырашқан еді. Ғымен спортшыларға Татар болу һәм Татарстанны таныту жеңілмі? Әлігі сұрауға хәбәршіміз Наил Олан жауап ізлей.
Хәр кімгеді мәғілім, Пекин Олимпиадысында алтын медаль алған Татарстан спортшысы Гүлнара Сәметова Галкина жіңуден соң Русия флагы білен бірге Татарстан флагында тұтып, стадионда үгірі бұзды, хәм рәсімге де түшті. Татарстан флагында құш тұрнақлар ішінде еткенде дүнияға шығарған үшін Гүлнара алтын медальден хәм чемпионлықтан құлақ қоға язған.
Чуть еще не лишили медали за это, потому что на Олимпийских играх не разрешается два флага. На следующий день просто у нас там руководство, все начальство.
Мұның үшін мені медальны кері ола яздылар. Шынки Олимпий ойынларында екі флаг білен болу рұқсат етілмей. Екінші күні бізні білен болған бүтін түрәлер, жетекшілер бұл проблеманы хәл етті. Онда бек зор конфликт болды.
Не разрешается два флага нести, надо один нести.
Ди Гүлнара Сәметова Галкина. Татарстан яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрының спорт буенча урынбасары Хәлил Шәйхетдинов аңлатуынча, халыкара олимпия комитеты таләпләренә күрә ике флаг белән чыгарга ярамый икән.
Олимпия уеннарының кагыйдәләре буенча спортсменнар үз илләренең флаглары белән чыгарга тиеш. Менә без бит инде Россия карыйбыз, шуңа күрә тиге бүтән илләр шундый нәрсәләр эшләмәсен өчен алдан ук шартлар сөйләшенгән, билгеләнгән булган. Монда тиге башларлы күз чыкмаган. Без бәлкем безнең әзрәк ялгышык булгандыр, ну ул сәтелде. Хәм мокшиннарда комиссия караганнан соң инде уңай фикергә килеп, шунда бетерелде бу.
Билгеле булганча, Гүлнара Сәметова Галкинаның җиңү шатлыгы бөтен кешене дә дулкынландырды. Пекин Олимпиадасына барган министр Марат Бариев та шатлык хисләре белән бергә Гүлнараның Русияныкы генә түгел, ә Татарстан вәкиле дә булуын күрсәтәсе килгәндер мөгаен. Җиңүгә ирешкән Гүлнарага нәкъ ул республика флагын тоттырган иде бит. Министрның бу гамәле турында аның беренче ярдәмчесе Йосиф Якупов шул көннәрдә журналистлар белән булган очрашу вакытында Қазанда хәбәр итте. Якупов белән очрашу 3-нче бөтен дөнья татар яшьләре форумы уңайыннан булган иде. Һәм ул вакытта Сәметова Галкинаның әлеге форумга килеп татар яшьләре белән очрашу мөмкинлеге булу турында да сүз барган иде. Гүлнара Сәметова Галкина татар яшьләре белән ниһаят очрашты. Олимпия уеннары вакытында татарстанлылар теләктәшлеген тойдыгызмы дигән сорауга ул булай дип җавап бирде.
Если честно сказать, я Россию все-таки чувствовала больше.
Дөресен әйтим, мин Русияны күбрәк тойдым. Әлбәттә, минем өчен бөтен кеше җанатты, борчылды. Шулай ук туганнар да.
Переживали все родные.
Чаллыда туып үскән Гүлнара татарча белә. Күрәсең, аңа урыс телендә сөйләшү күпкә җиңел. Яшьләр форумы вакытында рәсми очрашудан соң журналистлар белән әңгәмә корган вакытта шулай да ана теленең дә бөтенләй ят булмавын раслады ул.
Татарстан яшьләренә татарча киңәшләрегез бер-ике сүз бәлки аны әйтәләрсез татарча?
Умение, усердие, терпение, конечно же.
Айтуга растырышырга кирәк.
Миңа да авыр булган иде. Ике или өч тапкыр ташларга җыенган идем.
тырыштым да.
Билгеле булганча, Татарстанның тагын бер күренекле спортчылары, КамАЗ мастер узышчылары үз вакытында машиналарының маңгайларына Татарстан дип язып, Татарстан флагларын җилфердәтеп финишка килгән иде.
Если вы обратили внимание, самый был интересный такой кадр, который прошел.
Әгәр сез игътибар иткән булсагыз, безнең турыда бик кызыклы кадрларны Евроспорт каналында күп тапкырлар күрсәттеләр. 2004 елда 3 машина белән финишка килгән идек. Безнең 1-нче, 2-нче һәм 4-нче урын иде. Ул вакытта Халланд йөртүчесеннән безне алга үткәрүне үтендек. Ул Атлантик океан яр буенда тизлеген киметте. Без 3 машина белән Гилбергә бардык. Безнең машинаның сул ягында Татарстан флагы җилфердәп бара. Мин тоттым аны. Сул якта Русия флагы иде.
Это в моем огне торчит, да, я держу сам. Справа российский флаг.
Дип искә ала Фирдәүс Кабиров. Бүгенге көндә аларның машиналарының маңгайларында Татарстан дигән сүз дә юк. Татарстан байракларын җилфердәтеп юлга да чыкмыйлар. Татар яшьләре спортчылар белән очрашкан вакытта Фирдәүс Кабировка әнә нәкъ шундый сорау юлланган иде. Ишеткәнегезчә, ул сораудан читкә китеп, хатирәләрне генә искә алырга булды. Гомумән, Татарстан флагын билгесен халыкара ярышларда күрсәтү кайберәүләр уйлауынча катлаулана бара. Бары тик Русия алга, Россия вперед дип кенә кычкыруларда татар яшьләренең күңеленә бик үк хуш килеп бетми икән.
Вперед Россия дип кычкыралар, мондай чакыру яңгыралар. Бу вакытта сезнең нинди уйлар туа? Мәсәлән, Татарстан алга дип кычкырасы килмейме?
Күренекле спортчыларга әлеге сорауны Шаллы вәкиле юллады, әмма ул җавапсыз калды. Халыкара ярышларда Татарстанны таныту мәсьәләсенә килгәндә, министрлык вәкиле Хәлил Шәйхетдинов спортчыларның нәкъ республика вәкилләре булуы турында журналистлар күбрәк сөйләргә тиеш ди. Ә инде флаг тирәсендәге хәлләргә аның үз фикере.
Безнең Россия җыелма командасында күп республикалар чыгыш ясый. Алар һәрберсе үзенең флагы белән чыга башласа, монда да хокук бар, ул нәрсәгә китә. Ул яктан караганда мин дөрес дип саныйм. Нинди ил астында чыгыш ясый, шул флаг белән нидергә тиештер белән.
Олимпия уеннары ачылганда һәм ябылганда дөньяга ала юк билгеле булмаган кичкенә илләрнең дә үз әлемнәре астында чыгуларын күргәч, милләт җанлылар арасында Татарстан бәйсезлеге танылган булса, безнекләр дә үз флаглары белән горур атларлар иде дигән фикер әйтүчеләр дә булды.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Русияның Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген тануыннан соң Кавказда арткан киеренкелек Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган алга сүргән Кавказда тотырыклылык һәм хезмәттәшлек платформасы тәкъдимен тагын бер кат көн тәртибенә китерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров киләсе сишәмбе көнне шул платформа турында сөйләшер өчен Истанбулга бара. Шушы тәрәкиятне Мәтин Карышмас күзәтә.
Русияның Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген тануыннан соң тагында арткан киеренкелек Төркия премьеры Эрдоган алга сүргән Кавказда тутырыклылык һәм хезмәттәшлек платформа фикерен Төркиядә тагын бер кат көн кадагына куйды. Русияның Анкарадагы илчесе Владимир Ивановский Төркиянең бу тәкъдимен Кавказда тәртип урнаштыру өчен мөһим бер адым дип бәяләде. Ләкин моңа зур өмет багламаска кирәк, хыялланырга кирәкми дип кисәтте ул. Платформа алдында Мәскәү белән сөйләшүләр алып барган Төркиянең тышкы эшләр сәркәтибе ярдәмчесе исә үз иленә уңай нәтиҗәләр белән кайтты. Бу уңайдан Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров дүшәмбе көнне Истанбулга килә. Русия тышкы эшләр министры Лавров Төркия премьеры Эрдоганның Кавказда тынычлык урнаштыру тәкъдиме белән якыннан танышу максатында сөйләшүләргә катнашачак. Грузияның якын күршесе Әрменстанның элекке тышкы эшләр министры да Төркиянең платформ планын игътибарга лаек адым буларак атады. International Herald Tribune газетасына бергән әңгәмәсендә Вартан Оркасян үзенең 1999 елда мондый бер платформ булдыру тәкъдиме белән чыгуын, ләкин аның ул вакытта тормышка ашырыла алмавын белдерде. Оскасиан Түркиянын алга сүргөн платформаны кабыл этүү барлык тараптар үчүн эһемиеттүү болуун билдирди. Шулай деп Москвадан Грузиядан бейсизлик эгълан эткен Күнегосе Диам Абхазиянын бейсизлигин таануу карарынан соң Күнбатыш һәм Россия арасында кийринкилик арткан вакытта әлеге платформ эки якнында аңлашуу үчүн альтернатив шешилиш булырмы-юкмы, муну алдагы күннөр көрсөтөчөк.
Азатлыкта Түркия авазы.
Ләкин Түркиянең низактан соң төбәктә тәртип урнаштыру эшендә үз көчен күрсәтергә тырышуы Россия хәрби җитәкчелегенә бик ушап бетми төсле. НАТО илләре сугыш көймәләренең бер-берсе артлы Кара диңгезгә керә башлавыннан соң Россия көймәләренең үз иминиятенә җитте янавын белдерә башлады. Россия генераль штаб башлыгы ярдәмчесе генерал Наговицин Кара диңгез сугыш көймәләре белән тулды дип зарлана. Монтре келишүүнә күрә 21 көннән тулуын күдәбез. Әгәр бу мөддәт ишендә НАТО көймәләре Кара диңгездән чыкмаса, монда гаепле ил Төркия булачак дип белдерде. Шулай дип, Россия Төркиягә итәк астыннан таяк күрсәтергә тырыша. Әлеге НАТО сугыш көймәләрендә исә 2500 шакрымлык Иракара ракеталар урнашкан. Наговицин Кара диңгезгә көймәләр аша 100дән артык ракета кертелүен, бу ракеталарның үз урыныннан торып Кавказлар гына түгел, хәтта Балтиктагы Петербургада һөҗүм итәрлек көчтә булуын белдерде. НАТО көймәләренең үз эшен киеренкелек тудыруын белдергән Русия исә төбәктә үз сугыш көймәләренең санын 6га арттырды.
Азатлыкта Түркия авазы.
Бу атна Абдулла Гүлнең президентлыкка сайлануына 1 ел тулды. Чанкайда президент сарайында мәгълүмат чараларын кабул иткән Гүл 1 ел ишендә кылган гамәлләре турында ватандашлары алдында тәфсилле итеп сөйләде. Мәгълүмат чаралары алдында сорауларга җавап биргән Абдулла Гүл үзе турында булган бәхәсләргә аңлатма китерде. Алдагы еллардагы планнарын барлап чыкты, ягъни икенче төрле әйткәндә Төркиянең сәясәттәге юл харитасын чыгарды. Абдулла Гүл шулай ук югары уку йортларын башлыкларын президент тарафыннан билгеләнү мәсьәләсенә тукталып, мәҗлесне бу эштә демократик чаралар табырга чакырды. Мәгълүм булганча, Төркиядә университет директорлары президент тарафыннан сайлана. Бу исә эшне күбрәк сәяси төскә әйләндерә. Әлеге мизгелдә депутат сайлаган кебек ректорларның сайлануын тискәре йогынты тудыруын әйтеп, президент югары уку йортларының сәясәтләштерелүе турында зарланды. Хөкүмәт мөнәсәбәтләренә килгәндә, күшебезне бәхәсләшүгә сарыф итмәскә кирәк. Тирәякда сугышлар бара, үз-үзебезгә проблемалар чыгармаска тиешбез, дип белдерде. Конституцияга үзгәрешләр кертү мәсьәләсенә дә тукталган президент үзгәрешләрнең халык таләбе булуын, бу мәсьәләнең тагын көн тәртибенә киләчәген әйтте. Президент шул ук вакытта илнең киләчәгенә уңай караш белдерә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Август азагында музыкаль десант проекты Татарстан районнары буенча сәяхәтен тәмамлады. Анда татар эстрадасының иң популяр яшь җырчылары чыгыш ясады. Шуларның берсе, яшьләр арасында кәттә җырчы буларак танылган Салават Миңнеханов Азатлыкның кызган таба тапшыруында кунакта. Аны радио безнең Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кызган таба. Кызган таба яшьләр тапшыруында яшь талантлы егет-кызлар турында таныштырубызны дәвам итәбез. Менә безнең үткән тапшырулар булган инде ничектер иҗади, анда безнең шагыйрьләр, шагыйрәләр катнашкан иде. Ә бу юлы инде без татар эстрадасының яшь йолдызлары турында таныштырубызны дәвам итәбез. Һәм бездә кунакта Салават Миңнеханов, аның тавышын сез инде телефон аша ишеткән идегез. Инде бүген студиягә чакырырга булдык. Исәнме, Салават?
Исәнме, Рустам? Исәнме, сез мөхтәрәм радио тыңлаучылар?
Салават, менә бөтен җирдә ишетәбез, бөтен җирдә күрәбез. Дизайн турында, башка мәдәният, сәнгать турында Безгә барыбыр кызыгар синең биографиең. Каян килеп чыктың син? Авыл егетемсең, син шәһәр егетемсең? Гомман кая тудың, кая үстең? Ничек кеше булдың син?
Мин инде әти белән әни кеше итте. Инде мин үзем Азнакай шәһәрендә тудым, һәм шунда бүгенге көнгә хәтле шунда яшим, шунда эшлим.
Җырсы булам дип син хыялыңда бар идеме? Бала чакта мәктәптә укыганда манда белмим.
Инде безнең гаилә ансамбле бәләкәй чактан ук булды инде. Шунда әти минем гармунда, әни җырлый иде, мин абыем белән курайда, апай мен дә кубыз, Каз, шунда сыбызгыда идем, нашлай тирип, безнең гаилә ансамбле белән без күп кенә Татарстан шәһәрләрендә булдык, Рәсәй шәһәрләрендә дә булдык инде. Җырлау мәсьәләсен кагылсак инде, иң беренче җырым инде минем яратыгыз булды һәм ай булбылым. Шигырь ясагач инде анда минем мәктәптән, минем одноклассниклар килеп, куллар чабып инде шушы алкышларга күмергәч инде мин шуңардан соң гашык булдым сәхнәгә.
Һәм шуннан соң инде син Йолдызлар фабрикасына керергә булдың, әйтергә булдың, заявка бергә булдың, дөресрәге.
Шуңардан соң инде ничек инде, менә Азнакай шәһәрендә инде без күп кенә мероприятиялар үткәрдем инде мин инде музыкаль шоу программалар.
Синең үзеңнең клуб та бар булган инде.
Төнге клуб та бар әйе. Бүгенге көндә матур гына эшли. Инде шуңардан соң ничектер менә үземне татар эстрадасында күрәсем килде. Йолдызлар фабрикасы конкурсын игълан иттеләр, шунда мин инде үземнең заявкамны бирдем һәм Аллага шөкер шуңарда җиңеп бүгенге көндә мин татар эстрадасында.
Синең турында комментарийлар искә төшә. Айфара Алмашарифуллин әйткән иде, кем миңа менә яшьләр Даши улда булса Салават Миңнеханов дип аның үзенең үз йөзе бар. Һәм ул киләчәктә бик популяр булачак дип әйткән иде, әгәр шундый рухта иҗат итсә. Менә син үзенчәлекле стиль алдың үзеңә. Аның атамасы бармы? Көнбатыштанмы, көнчыгыштанмы, Европадамы, кайдан алдың син аны? Сәхнәдәге ролең турында сөйлим инде.
Ничегрәк инде әйтергә. Мин үзем клубны, төнге клубларга йөрергә яратам инде. Бәләкәй чактан брейк-данслар биеп инде. Шулай итеп көнбатыш музыкасы миңа якынрак. Баштарак инде әйтик 4 ел элек, 5 ел элек инде бик кабул итмәдләр инде. Күп кенә кешеләр менә маймыл сыман кылана дигән сүзләр дә ишетим. Ләкин инде сөйләсәләр сөйләсеннәр инде. Минем үземнең аудиториям бар. Аларга ошый һәм аларга мин хыянат итмим.
Клубны икәнен күрдек, аңладык. Менә ничек сен аны татарга яраклаштыра алдың дисең?
Менә без бит инде күп сөйлибез бит инде. Менә дуслар арасында, татарлар арасында да әйтәләр, менә татар җыры ул ничектер менә гармон, синтезатор белән күз алдына килә. Ләкин дә китәсем килә, менә бүгенге көндә күп кенә яшьләр яңа илда нашлай яңаша җырлылар инде әйтәләр менә киндекләрендә күрсәтәләр нәрсәң генә эшләмиләр киндекләрендә күрсәтсеннәр ни генә эшләмәсен ләкин менә әйтеп китәсем килә безнең татар яшьләре татар җырына тортыла инде кеше нашы стильдагы әйтик җырларны тыңлый икән монда бит инде татар гына түгел монда урыс яшьләре дә тыңлый безнең дискотекаларга да киләләр димәк безнең татар теленә кеше тортыла һәм шушы җырда бу сүзләрнең нинди икән мәгънәсе дип аңлый башлый Менә хыял кызы нәрсә дигән аңлый башладылар инде.
Тилдеңме килер өчен ялына? Күңел кылып беләмәлен һәр йолдызда. Ой нурым мен күпер солып сиңа дип. Хыял кызы. Тилдеңме өчен дип яра хыялда. Ялда кортарымыз зоба күңел тулды. Тик менеге булып олсын хыялда.
Мәхәббәт шунда бу бөтен әйберләрне кеше кабул итә. Шуңа күрә минем уйлавымча маймыл сыман сикерсеннәр, кендекләрен күрсәтсеннәр, иң мөһиме татар теленә кеше тартылсын.
Яхшы, бик әйбәт әйтәң. Музыкаль десант дигән сүз килеп чыкты синең сөйләмеңдә. Җәй буе сәяхәт иттегез районнар буенча, Татарстанның районнары буенча. Инде белүемчә музыкаль десант йомгаклану дәрәҗәсендә гала-концерты була бугай октябрьдә.
2 октябрьдә музыкаль десант бу инде пирамиданың концерт залында булачак, бу инде шундай грандиозный чара булачак. Инде менә әйтик, бар инде безнең минем уйлавымча татар җыры һәм музыкаль десант. Бу инде глобаль проект. Татар җыры белән чагыштырам, чөнки без музыкаль десант белән күп кенә шәһәрләрдә чыгыш ясадык инде. Әйтик, менә үткән ел бу сарайларында булса, бу елны инде менә шулай open air, ачык һавада кем телли бөтен шунда килеп безне карадылар, рәхәтләнеп ял иттеләр. Инде бу зур, чыннан да зур чара. Моны оештырырга инде әлбәттә бик авыр һәм шуның йомгаклау өлеше пирамидада булачак. Менә инде музыкаль десантта да инде күбесе ишетте «Эзлим сине» дигән җырны инде менә 7 сентябрь көнне «Кәеф ничек» тапшыруында сез минем яңа клибымны күрә алачаксыз. Ана шунда инде мин чын татар егете, шундый тарихлы клип булачак. Инде монда бөтен әйберне күрерсез. Монда милли орнаментлар да, монда әбиләр, бабайлар да, монда татар халык киемләре дә, һәм башкалар, һәм башкалар.
Бар.
Бөтенесе дә бар. Атлар да бар монда, монда кылычлар да бар. Бүтін әйбір бар.
Біз тобышқан Язлар көптен өтті Қоба жәйлер Келіп ұздылар Мәхәббәтні Яшырып көзлер Жеті ёфрақларны Желер өзділәр Өзім сене Өмітімні өзмейм Ұшырашыр бұз әледі күнге Нашнан опоклары гүзли эмес күлүм ки берлек күгэ
Хәзер татар җыр сәнгатенә күчек шушы сез башкара торган нинди дәрәҗәдә ишанисең бүген көндә татар җыр сәнгатен?
Бу сорауга ничек мин җавап бирә алам? Инде безнең җырларны тыңлыйлар, безнең үзебезнең тамашачыбыз бар, безне яратып кабул итәләр, димәк без югары дәрәҗәдә.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Чыгыш ясаган шәһәрләрдә инде телевидениедән дә, радиодан да килеп сораулар бирделәр. Чыршы булыр өчен нәрсә кирәк диләр инде. Анда компания ярдәме кирәкме, анда акча кирәкме, тавыш кирәкме? Мин инде шулай җавап бирәм. Инде кеше нинди өлкәне алсак та инде әлбәттә теләк кирәк. Инде синең теләгең булса, син нинди өлкәне алсаң да шунда югары дәрәҗәгә җитәчәксең. Бүгенге көндә минем ким өстендә, имидж өстендә Салахова Лилита эшли, бию өстендә Кабул Амонов эшли, җырлар өстендә Фарид Таишев эшли, клип өстендә Салахова Лилита эшли. Менә шул инде, команда кирәк.
Синең бу хоббимы гомумән? Менә бу җыр белән шөгыльләнәм.
Баштарак инде
син төбешен һәм төп һөнәрең буенча кем?
Бу сорауны инде биргәннәре бар, инде баштарак ничектер мин аны хобби дип әйтә идем. Инде мин үзем эшмәкәр булып эшлим. Бүгенге көндә инде мин иҗатыма хобби итеп кенә инде карамыйм, мин инде моңарга үземнең профессия итеп карыйм, күбрәк игътибар итәм.
Синең җырларыңны хит булсын өчен син нәрсә эшләргә тырышасың?
Бер җырчы да белә алмый, бу җыр хит буламы, юкмы? Менә даже әйтик, менә Евровидение Нига җибәргәндә менә бу хит дип җибәрәләр әйбит. Ләкин аңнылар бу хит түгел икән. Нидер икенче җырында әйтик финнлар җиңде. Бу юлы инде Дима Билан җиңде. Бер кеше дә әйтә алмый бу җыр хит буламы, юкмы. Инде җырларны ясыйсың. Инде ничек кеше кабул итә. Кайбер җырчылар инде менә экспериментировать итә. Кемдер үзенең стилен ничектер күрсәтергә тырыша. Синең уйлавыңча инде бу җыр шушындый бик яхшы булырга тиеш. Шуны халык шунда кабул итәчәк дисең, ләкин кеше кабул итми. Ни өчендер. А кайбер җырларны син менә бу җырны яздырасың да инде уйлыйсың, эй, ну бу шундый второстепенный җыр булыр дип уйлыйсың. Менә әйтик диңгез ярында. Миңа үземә ошап итмәде ул җыр. Ләкин радиодан җибәргәч бу җырны инде радиодан сорый башладылар. Мин үзем дә аптырап киттем.
Дулкынлы диңгездә яратам дидең син ышанып миңа.
менә ничек кеше кабул итә, аны гел аңлатып та бетереп булмый. Шуңа күрә җырларны без яздырабыз, үзебезчә тырышабыз, ә инде бөтен безнең җырлар хит буламы, юкмы, бу инде әлбәттә халыктан тора, тыңлаучылардан тора.
Сенә татар эстрадасының яшь гламур җырчысы дип әйтәләр, радио тыңлаучыларга шушы гламур татар җырчысы яшьләргә, егет-кызларга үзенең теләкләрен әйтсен иде. Теләк фикерләр сенә.
Теләк инде бөтен радио тыңлаучыларга инде үз-үзегез булып калыгыз. Татар җырын тыңлагыз, тартылыгыз, татар дискотекаларына, татар концертларына килегез инде. Безнең күп-күп яңа яшь җырчылар чыкты, бик талантлы җырчылар. Инде экспериментируй иттергә дә курыкмагыз. Бөтен минем тыңлаучыларыма, бөтен минем җырларны яратып тыңлаган кешеләргә, безнең концертларга йөргән барлык тамашачыга инде мин әлбәттә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бөтен минем җырларым, бөтен минем чыгышларым, тырышларым бөтенесе дә сезнең өчен бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз.
Рәхмәт, салават, иҗади уңышлар сиңа.
Сезгә дә рәхмәт.
Бәкеш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Тукайның туган авылы Кушлавычтагы мәктәпнең интернет сәхифәсе чәчәкләргә төренеп утыра һәм интернетка безне чакыра. Бу турыда Пәрәвүз тапшыруында ишетерсез. Сүз авыл мәктәбе сайты, анда Тукай мирасы һәм татар әдәбиятын укыту турында. Пәрәвүз тапшыруын Гамил Нур әзерләде.
Бүгенге Пәрәвүз тапшыруында Тукайның туган ягы Кушлавыч авылы мәктәбенең сайтына кирип чыгарабыз. Каләм белән кагаз да алаласыз, киңәшләрне һәм адресларны язып алсагыз файдалы булар. Татарстанның Арча районы Кушлавыч авылы Тукайлы авыл. Апуш бала чагында шул авылда яшәп алган. Тик бу авылның сайты Кушлавыч дип түгел, ә Кушлавыч дип ачыла. Дөресрәге kushlaush.narod.ru сайтны курудан forum.bilim.ru dostlarga.forum24.ru кебек сәхифәләрдә ярдәм иткән. Эшне исә 28 яшьлек Илфар Әйюпов башлап җибәргән. Ул хәзерге вакытта әнием, әбием һәм үз гаиләм белән Арча муниципаль районы Кушлавыч авылында яшим. Әниемнең туган авылында дип яза. 1987 елда Кушлавыч башлангыч мәктәбендә укый башлап, 5-нче сыйныфта укуын Әтнә районы Югары Сәрдә авылында дәвам иткән. 1995 елда әлеге мәктәпнең 9-нче сыныфын кызыл аттестат белән тамамлаган. Аннары Арча педагогик уку йортын тамамлап, Кушлавыч төп гомумбелем бирү мәктәбендә эшли башлаган, читтән торып университетта тарих факультетын тамамларга әзерләнә. Менә нинди ул татар телле сайтны ясаучы. Сәхифәсендә урыс телендәге язмаларны бары тик әсбәпләр һәм аралашу форумында гына күрергә була. Тукай якташы Тукайча матур итеп сайттагы бүлекләр, беренче биттәге язмалар да шуны сөйли. Чәчкәләргә төрнеп утыра мәктәбебез дип яза ул Арша муниципаль районы Кушлавыч төп гомум белем бирү мәктәбе дип озын итеп әйтелә торган авыл мәктәбе сайтында. Хатта язаласыз үзләренә Татарстан Арша муниципаль районы Кушлавыч авылы Тукай урамы йорт номер 1-нче мәктәп. Электрон почталары kushlaush@yandex.ru 19-нче йөз ахыры 20-нче йөз башында кушлаучта иң матур бина мәчет мәдрәсәсе салына. Ләкин киләчәктә башка татар авылларыныкы кебек үк бу бина мәдрәсә түгел, мәктәпкә әйләнә. 2001-нче елның 27-нче декабрендә тантаналы төстә яңа зур бинада кушлауч төп гомум белем бирү мәктәбе ачыла. 12 укытучыга 34 бала бар. Киләчәктә укучылар саны артыр дип өмет ителә. Кушлауч мәктәбе сәхифәсе мавыктыргыч форум белән дә тоташкан. Адресы kushlaush.forum24.ru. Әйдәгез кереп карыйк шундагы айрым сөйләшүләр бүлегенә. Бу бүлеккә үтәргә хукукыгыз юк. Хукук алу өчен администратор белән бәйләнешкә кирегез дип язылган анда. Алай булгач, мәктәптә компьютерлар куллану бүлегендәге компьютерларның бер ние юк дигән язмага күз салыйк. Дәресләрдә компьютер куллану турында бик күп сүзләр булды. Әмма татар телендә укытучыларга бу авыррак бирелә, чөнки материалларның күбесе рус телендә. Шуңадырмы, рус телле коллегаларыбызның эшчәнлеге безнекеннән күбрәк күрсәтелә. Әмма аларның эшендә кулланып була бит. Мин рус телендәге тарих укытучысы сайтыннан дәрес үрнәкләре, ярдәмче презентациялар алдым һәм аларны PowerPoint ярдәмендә татарчага тәрҗемә итеп чыктым. Дәрестә куллану өчен менә дигән ярдәмче материал килеп чыкты. Дуслар, сез дә аптырап утырмагыз, дип яза администратор. Истән чыгармагыз, сезгә дә кирәге чыгар, PowerPoint дип яза. Шулык форумдагы мәктәптә компьютерлар куллану бүлегендә алмашып карыйк дигән язманы ачык. Иң беренче итеп үзем истәмә файллар йөкләп карыйм. Әлбәттә, монда күләмле әйберләр истәп булмый, шулай да безнең сайтка куелган анимацияле рәсемнәрне йөкләп карыйм әле дип языла. slil.ru / 258-29-79-3 адресы бирелә. Аны Аршадагы Курса авылы укытучысы күтәреп алган. Курсаның сылтамасы күләмле дип аптырамагыз, хөрмәтле форумчылар өчен кирәкле мәгълүмат Кубанда күрнекле татар әхелләренең рәсемнәре, язучылар, шагыйрьләр. Мондый информацияны бүтәннәр игътибарына тәкъдим итүгез өчен барлык форумчылар исеменнән зур рәхмәтебезне белдерәбез, диелә Кушлауыш мәктәбе форумында. Татарча XP программасы турында язылган бүлектә бар монда. Кызык сунучылар булса, Windows XP-нең татар телле интерфейс пакетын моннан таба аласыз дип адресы бирелгән. Кызын аны радиоша укып булмый, шуңа күрә сезгә kushlaush.forum24.ru адресына кирип карарга туры киләчәк. Форумдагы интернет челтәрен куллану бүлегендән аватарлар татар интернеты турында башка язмалар да бар. Тик хуҗалар барбыр, тынгысыз җәмәгать форумыбыз бар, техникадыр безнеке тик тора. Активрак булырга кирәк. Ана күрше балташлардан үрнәк алыгыз. Әлеге моментта 135 кулланучылары бар. Безгә нигә азрак керәләр? Бүтән районнар бар, безнекеләр юк. Активрак булыгыз. Кызык өчен кирип карагыз. Балташларның форумы forum.baltasi.ru дип яза күрше балташ тагы форум турында Кушлауш авылы форумы. Шулай ук кушлаушлылар башка татарча сайтларга да сылтамалар күрсәтә. Хәер, урысчасы да бар икән, татарлар турында сайт tatar.moy.su. Бриштан интернеттагы радионы да ул Винамп аркылы тыңларга куша. Бу татар интернетында булган, шул исәптән Азатлык радиосы azatlik.org адресына да кагыла. Радионы кушлаучылар Винамп белән тыңлап була дип искәртә. Кушлауш авылы форумында шулай да Тукай темасы төп урын биләп тора. Белем нуктару җитәкчесе Раил Гатауллинның теләкләрен истә тотып шушы теманы ачып җибәрергә булганнар. Тукай аның иҗатына кагылышлы фикерләр туган авылы буларак сорауларны шунда калдыралар. Үзе дә бер сорау бирә: "Сай күп мәктәпләрдә бардыр. Габдулла Тукай тормышы юлы һәм иҗаты" дигән диск чыкты. Әлеге диск бик тулы яхшы итеп эшләнгән. Габдулла Тукай тормыш юлы һәм иҗаты дигән дисктан башка Тукайга багышланган чаралар үтми дә диярлек хәзер. Яхшыга бик тиз өйрәнәбез бит без, шул исәптән балалар да. Менә бу елда мәктәбебез Тукай көрендә район күләм чара үткәрде. Мин фәкыйрегезгә шул диск материаллары белән чараны матурларга туры килде. Мәктәп эшендә бик күп яратып кулланабыз аны, дип яза сайт хуҗасы. Ачык мисалын сайтның дәрестән тыш эшләр бүлегеннән дә табарга була. Шул арада форумга керүчеләр сылтама да сораган. Ул kai.rar сылтамасы деп атала. Тик аны алыр өчен Яндекс системасында яки narod.ru-да теркәлгән булу, яисә шул дискларны карарга рөхсәт булу кирәк. narod.ru-дагы диск бүлегендә ул 2 миллиард 96 миллион 600 меңенче сан белән теркәлгән. Исегездән чыгармагыз, Тукайга багышланган диск tukai.rar. Аңа сылтаманы сез Кушлавыч авылы мәктәбенең форумында табаласыз. Кушлавыч сайтына керүче укытучылар сездә Тукай туган, димәк Тукайга юл башы сездән башланырга тиеш дип искәртә. Без укучылар белән виртуаль экскурсияны да сезнең сайт аша ясар идек диләр алар. Админ бу үтенечкә сентябрь аенда эшләп куярмын. Бәрәңгедә йөреп кенә сузылмаса дип яза. Исегездән чыгармагыз, хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан һәм Башкортстандагы авылда яшәүчеләр сентябрь аенда гадәттә бәрәңге ала. Сайтка кирүче татар теле укытучысы Жәлилова Гүлназ да бар. Аның да шәхси сайтына рәхим итегез. gzalilova.narod.ru gzalilova.narod.ru Интернеттагы татар батыры былтыр алар турында сыкланам, искиткеч дип язма да калдырган инде. Аңа Гүлназ, рәхмәт былтыр, аралашык яшик дип язды. Тик барысы да алай жиңел түгел шу. Кушлавыч сайтын ясаучы әйтик, авыл укытучысы бер көнне сылтамалар вакытлыча эшләмәде шул. Бүген ФТП аркылы сайтны бераз яңартып утырган идем. Инет үзелеп, яртылы-йортылы калды дип язып калдырган. Ә чынбарлыкта авылда интернет та шактый кыйммәт, һәр гаиләдә санак та юк. Шуңа күрә авыл кешеләре өчен чынлап пәрәвезгә кермәде әле. Керүчеләрнең дә куркыныч проблемалары туа тора. Кушлавыч авылы сәхифәсе хәбәр итә. Хөрмәтле коллегалар, куркыныч вирус санакларны зарарлый башлады. Алар инетта мыжлап тора. Вируслар.
Кишек күз күрмәгән электроникалар.
Кушлавычлардан икенче бер хәбәр дә бар. Санкт-Петербург студентларын кызыклы яңалык көтә. Аларга роботлар дәрес укыта башлаячак. Уйларга да куркыныч. Бу турыда фикерләрегез ничек булыр? Укытасы да калмый икән бит киләчәктә дип яза авыл укытучысы. Кушлавыч авылы мәктәбенең kushlavych.narod.ru сайты администраторы Илфар Әйюпов. Аның белән җырчы Супер Алиса да килешә. Тик кызганычка каршы, роботлар безне тыңламаска да мөмкин. Санак бездән дә көчлерәк, акыллырак әйбергә әйләнеп бара. Ә безнең радио тыңлаучыларының күбесенең әле интернетка кирип тә караганы юк икән. Бу турыда шалтыратып сораучы тыңлаучыларыбыз редакциягә күп. Мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә үзегез белмисез икән, оныкларыгыз, туганнарыгыз, дусларыгызның компьютеры белән модем аша телефон челтәренә тоташыгыз. Һәм шул шелтәр аша махсус хезмәтләргә яисә телефон станцияларына шалтыратып сорагыз, интернет белән ничек тоташып була дип. Алар сезгә өйрәтерләр. Интернетка кергән шырақта сез аны Internet Explorer программасы аша ачасыз. Шунда тәрәзә пайда була. Шул тәрәзәгә azadlik.org дип язарга онытмагыз. Шул адреста сез шәлкемнәр дигән бүлектә пәрәвүз дигән төймәне күрә. Монысы безнең тапшыруының урыны. Интернеттагы пәрәвез тапшыруында очрашырга яз.
Кишек күз күрмәгән электроникалар.
Азатлык радиосы сөйли. Программа без ахырында Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Türkiye Devlet Televizyası TRT Kırım'da olan vakialarını Kırım Haber Ajansı'ndan alıp seyircilerine duyurmaya başladı. Türkiye Devlet Televizyası TRT, bilhassa TRT İnt ve TRT Türk kanallarında saat başı bergen haberlerde Türk dünyasından haberlerini o yerdeki jurnalist ve ajanslardan alıp taken olarak vermeye başladı. Kırım'dan da Kırım Haber Ajansı'ndan TRT arasındaki anlaşı boyunca Kırım'dan haberler TRT haberlerinde daha çok yer ala. Bu akta en son Sarıbaş Koyu'nun kuruluşunun 20. senesi haberi, Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri, vatanlarına kaytışları haberi seyircilerge şöyle eşittirildi.
18 Mayıs 1944 gecesi Tatar Türklerinin evlerine giren Sovyet askerleri onlardan 10-15 dakika içinde evlerini terk etmelerini istedi.
Durun, giyinin dallar, durun
dallarım.
400 bin Kırım Türkünün sürgünü her birinin oturacak yer dahi kalmayacak şekilde dolduruldu. Hayvan vagonları içinde hemen hiç kapılar açılmadan, yemek ve su verilmeden, ölenlerin cesetleri çıkarılmadan gerçekleşti.
Balalıktan osken evge, boz yaşım düştü.
Analar kucaklarında ölü çocuklarıyla günlerce yolculuk yaptı. Bu talihsiz Türk halkı Orta Asya'daki sürgün yerlerine vardıklarında vagondakilerin %46'sı feci şekilde can vermişti.
Ben bu yerde yaşamadım, yaşılırma, soyalmadım.
1988 yılında Sovyet hükümeti Kırım Tatarlarının vatana dönüşüne engel olamayacağını anlayınca onları Kırım'ın geri kalmış bölgelerine yerleştirmeye karar verdi. Tatar Türkleri 18 Mayıs 1944'te ana vatanlarından sürgün edildikten sonra adı Tanin olarak değiştirilen Sarıbaş Köyü'nün yeniden doğuşunun 20. yılını kutluyor. Daha önce 5 Rus ailenin yaşadığı ve adı Tanin olarak değiştirilen köye dönen Tatar Türklerinden 40 aile bu köye yerleştirildi. Köyde yerleşimciler için evler, okul, sağlık ocağı ve kültür evi inşa edildikten sonra köyün nüfusu 300 haneye çıktı. Vatana dönüşün sembolü olan köye 1990 yılında adı geri verilerek Sarıbaş oldu. Bugün köyde %90'ı Tatar Türk'ü yaklaşık 200 aile yaşıyor. Bu yüzden köy bugün hakiki Kırım Tatar Köyü olarak da anılıyor. Bu yıl köyde 23 düğün yapıldı, 13 çocuksa ilkokula başlayacak.
Türkiye Devlet Televizyası TRT, Sarıbaş Koyu'nun kuruluşunun 20. senesi münasebetinin hayırlı haberlerin ve Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri ve kaytışları hakkındaki haberini Türkiye'deki seyircilerge böyle eşittirdi. Bugünkü eşittirimimizde diğer haberlerimizde Türkiye'de ve Kun Batış memleketlerde son devirlerde basılıp çıkan Kırım Tatarlarının alakalı neşriyat hakkında. Sovyetlerin darkanmasından son eski Sovyet memleketlerinde ve arşivlerinde işlemek ilim adamları için pek yengilleşti. Böylelikle Sovyet devrinde belgeni umum kureşinin bütün dünyanın alakasını celp etken Kırım Tatarlarının alakalı pek çok araştırı ve buna bağlı olarak da ciddi neşriyatlar son 10 senede pek çok arttı. En son bugünlerde matbaadan çıkan neşir İngiliz dilinde. İsmail Bey Gaspıran'ın Fransa ve Afrika mektupları. İstanbul'da İSİS Neşriyat Evi tarafından basılan kitabın İngilizce adı French and African Letters. Kitabının editörlüğün özü de Tatar olgan Profesör Doktor Ayşe Hanım Azade Roliç yapkan. Kitap 208 sayfa koleminde. İsmail Bey Gaspıran'ın Tercüman Gazetesi'nde 1887-1891 seneleri arasında tefrika olarak neşir etkeni Fransa ve Afrika seyahatlerinin anlatkanı mektuplarını İngiliz diline tercüme ettirip basan İSİS Neşriyat Evi pek çok ilmi ve tarihi eserlerini İngiliz dilinde neşir etken bütün dünyaya, dünyadaki bilim adamlarına belli bir neşriyat evi. Kitap 25 Amerikan doları fiyatla satışa verildi. İsmail Gaspıran'ın bu seyahat yazıları malum olganı gibi bu sene Mayıs ayında Ötüken Neşriyat tarafından İstanbul'da basılıp çıkarılgan edi. 512 sayfa koleminde Türkçe çıkarılgan bu kitabını neşirge hazırlayan Profesör Doktor Yavuz Akpınar bu hazırlaganı 3. cıyıntıkta İsmail Bey Gaspıralı'nın seyahat yazılarından gayrı onun til ve edebiyat hakkında yazılarında kırsetken. Bu Profesör Doktor Yavuz Akpınar'ın İsmail Gaspıralı'nın yazılarının neşirge hazırlaganı 3. kitap ola. Kene İngiliz dilinde Amerika'da Harvard Üniversitesi Ukrayna Araştırmaları Enstitüsü'nün neşir etkeni The Crimea Question, Identity, Transition and Conflict adlı kitap. Kırım Tatarcaysa Kırım Probleması, Kimlik, Dingişu ve Konflikt. Kitabının yazarı Gwendolyn Sasse, Oxford Üniversitesi'nde hoca. Kitapta Sovyetler Birliği darhakan son Kırım'ın en büyük konflikt merkezlerinden biri olacağı akademik ve politik tekliflerde aytılganı bildirile ve Kırım probleması enine boyuna ken bir şekilde tetkik edilip analiz edile. Kitap 384 sayfa koleminde.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmalov olib bordi. Sog' bo'lingiz.